Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Karibuni, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumatano tarehe 11 Desemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya mgomo wa kitaifa wa Ufaransa uliosababisha shughuli zote kusita katika mji mkuu wa Paris kwa siku ya saba hii leo.
Mataifa ya kanda ya Sahel Afrika Magharibi yanakumbwa na matatizo makubwa ya mabadiliko ya hali ya hewa inayosababisha upungufu mkubwa wa chakula na maji.
Na katika makala yetu ya jukwaa la vijana, tunaelekea huko Misri ambako mkutano wa tatu wa vijana duniani umefunguliwa wiki hii.
Na mikutano hii nafasi yake ni kuandaa viongozi wajao, viongozi ambao tayari wana fikra zilizokuwa sahihi, ni watu ambao wako tayari kupambana dhidi ya makundi tofauti tofauti ambayo yanalenga kuipeleka jamii katika mwelekeo hasi.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti tulizoandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, na ni matumaini utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo, ambapo yanaweza kusikika pia kwenye mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza, hapa Kenneth anasomea habari za alfajiri ya leo.
Wapiganaji wawili wa kundi la Al-Shabaab wameuawa na maafisa usalama waliposhambulia hoteli moja mjini Mogadishu karibu na ikulu ya rais jana Jumanne. Wapiganaji hao wameuawa nje ya hoteli ya Sel walipoanza mashambulizi, huku wengine wawili wakiingia ndani ya hoteli. Naibu wa kamanda wa polisi Zakia Hussein amesema watu 82 wameokolewa kutoka kwa hoteli ilipovamiwa na wapiganaji hao. Msemaji wa Al-Shabaab Abdiaziz Abu Msab amethibitisha kwamba wapiganaji wa kundi hilo ndio wametekeleza mashambulizi, akiongezea kwamba hoteli hiyo inawapa makao maadui wao. Kundi la Al-Shabaab limetekeleza mashambulizi kadhaa ya mabomu na risasi mjini Mogadishu kwa lengo la kuipindua serikali ya Somalia inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir amefika mbele ya kamati ya waendesha mashtaka kuhusiana na mapinduzi ya kijeshi yaliyomwezesha kuingia madarakani mwaka 1989. Wakili wa Bashir, Mohamed al-Hassan, ameambia waandishi habari kwamba kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani mwaka huu anachunguzwa kwa madai ya kuipindua serikali mwaka 1989, akiongezea kwamba kwa maoni yake swala hilo ni la kisiasa. Mwaka 1989, Bashir, wakati huo akiwa brigadia, aliingia madarakani kwa kupindua serikali iliyokuwa imechaguliwa na wapiga kura ya waziri mkuu Sadiq al-Mahdi. Bashir alipinduliwa mwezi Aprili mwaka huu baada ya maandamano ya raia kote Sudan kupinga utawala wake wa kimabavu wa miongo mitatu. Endapo atapatikana hatia, anaweza kuhukumiwa kifo au maisha gerezani. Kiongozi mkuu wa utawala wa Myanmar ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobel, Aung San Suu Kyi, amefika mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mjini Hague kutetea serikali yake dhidi ya madai ya kutekeleza mauaji ya halaiki. Jeshi la Myanmar linashutumiwa kutekeleza kampeni ya mauaji ya halaiki, unajisi na mateso dhidi ya jamii ya Waislamu ya Rohingya mwaka 2017 na kulazimu zaidi yao 1700 kutorokea Bangladesh. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti ya Henry Ridgewell.
Aung San Suu Kyi aliyewahi kuzuiliwa nyumbani kwa muda wa miaka 15 hadi mwaka 2010, hivi sasa anatetea jeshi la serikali lilomzuia nyumbani kwake kwa muda huo wote. Karibu miaka 28 tangu aliposhinda tunzo ya amani ya Nobel, kiongozi wa utawala alisikiliza kwa makini mawakili wa Gambia walipokuwa wanawakilisha kesi dhidi ya Myanmar juu ya mauaji halaiki ya kuangamiza watu wa kundi moja. Mmoja wa mashahidi alieleza mahakama jinsi wanajeshi wa Myanmar walivyomuua mtu wa familia yake kwa kumpiga risasi kisha kumkamata koo. Shahidi huyo alieleza mahakama jinsi walivyoua mmewe, baba mkwe, wapo wake wawili wenye umri kati ya miaka 8 na 15 pamoja na kuua mtoto wake kwa kupigwa risasi kisha kukatwa koo. Waziri wa sheria wa Gambia Abubakar Tambadu ameambia waandishi wa habari kwamba anataka mahakama ICC kuamrisha hatua maalum kuchukuliwa kuwalinda wa Rohingya hadi kesi hiyo itapokamilika. Maandamano yamefanyika Myanmar kupinga kesi hiyo kusikilizwa huko ICC. Warohingya wamekuwa kiomba dua katika kambi ya wakimbizi katika nchi jirani ya Bangladesh wakati kesi ilikuwa ikiendelea.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maandamano makubwa yamefanyika mjini Conakry, Guinea, kupinga serikali ya Rais Alpha Conde. Mbunge wa upinzani Fode Osuba ameambia shirika la habari la AFP kwamba karibu watu milioni moja wameshiriki maandamano hayo katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi yenye msukosuko wa kisiasa. Guinea, koloni la zamani la Ufaransa yenye idadi ya watu milioni 13, imekumbwa na misukosuko ya kisiasa, maandamano yakishuhudiwa tangu katikati mwa mwezi Oktoba kutokana na wasiwasi kwamba huenda Rais Alpha Conde mwenye umri wa miaka 81 akawania muhula wa tatu madarakani. Watu 20 wameuawa tangu maandamano hayo yalipoanza. Watu kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa. Mawakili wa mtoto wa kiume aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos wamekanusha madai kwamba alijaribu kuiba dola milioni 500 kutoka kwa mfuko wa akiba ya taifa wakati wa siku ya pili ya kesi ya rushwa dhidi yake mjini Luanda. Jose Filomeno dos Santos mwenye umri wa miaka 41, maarufu kama Zenu, anashutumiwa kwa wizi wa dola bilioni 1.5 wakati alikuwa anasimamia mfuko huru wa wekezaji kati ya mwaka 2013 na 2018. Wakili wa Zenu Antonio Gentile amejibu madai ya Zenu kuiba dola milioni 500 kupitia kwa benki iliyo nje ya nchi, akisema Zenu hakushiriki maamuzi ya kuweka pesa kwenye benki hiyo. Jose Eduardo dos Santos aliongoza Angola kwa muda wa miaka 31 na kuondoka madarakani mwaka 2017 akiachia nchi ikiwa na kiwango cha juu cha umaskini na upendeleo. Endapo Zeno atapatikana na hatia, anaweza kuzuiliwa gerezani kwa muda wa miaka 12 akiwa mtu wa kwanza kutoka familia ya rais kushtakiwa madarakani.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa basi, habari yenye uzito bila shaka, Kenneth, inatupeleka Ufaransa.
Na ni kwamba waziri mkuu wa Ufaransa Edouard Philippe ameonya kwamba kutakuwa na vita virefu kuhusiana na mpango wa serikali kufanya mageuzi ya mfumo wa malipo ya uzeni. Waziri mkuu alikuwa akizungumza bungeni wakati kazi na shughuli zote muhimu katika mji mkuu wa Paris na miji mingine ya Ufaransa imesita kwa siku ya saba hii leo kupinga mpango huo wa serikali. Sasa, Abdul Shakur, inaonekana tangu Rais Emmanuel Macron kuchukua madaraka miaka miwili iliyopita amekuwa akikumbwa na migomo na maandamano. Kulikoni?
Kitu cha kufahamu hapa Bwire ni kwamba Ufaransa ni mojawapo ya nchi za Ulaya zenye mfumo wa kijamii na kiuchumi wenye kulinda maslahi muhimu ya wananchi na mapato yao, lakini unahitaji kufanyiwa mageuzi kulingana na Rais Macron. Kwa hivyo mojawapo wa malengo ya Macron tangu kuchukua madaraka Mei 7 mwaka 2017 ni kufanya mageuzi ya kiuchumi na kijamii, lakini Wafaransa wanapinga vikali. Safari hii basi serikali yake inataka kufanya mageuzi katika mfumo wa malipo uzeeni au pensheni kwa kupunguza mafao na marupurupu wanaopata wafanyakazi. Jana waziri mkuu akijibu maswala bungeni ameonya kwamba ni lazima mageuzi hayo yafanyike.
Pour préserver le niveau de vie et le niveau des pensions de ceux qui aujourd'hui sont à la retraite.
Ili kuendelea na kiwango cha maisha na malipo ya uzeni kwa wale waliokwisha staafu na wale watakaostaafu, tunahitaji kuhakikisha kuna mipango thabiti kulinda mfumo huo na kuambia ukweli wa Faransa. Kwa utulivu, tunabidi kuambia umri wa kustaafu utaongezwa na mafao yatapunguzwa polepole.
Katika kupinga juhudi za serikali kufanya mageuzi, wafanyakazi wa usafiri wa umma, kampuni za umeme pamoja na walimu walianza mgomo wa kitaifa wiki moja iliyopita na kusababisha hivi sasa usafiri wote wa treni nchini humo kusita na watu kushindwa kufika kazini hasa katika mji mkuu wa Paris. Hapo jana kulingana na wizara ya ndani, watu 300,000 waliandamana mjini Paris kwa mara ya pili katika muda wiki moja, na polisi walilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya baadhi waliokuwa wanafanya fujo katika mji wa Nantes. Anne Cecilia, mfanyakazi wa serikali mjini Nantes, akizungumza na shirika la habari la AFP, anasema hawata sita hadi pale matakwa yao yote yanatekelezwa.
Annonce un retrait complet du projet. Retrait complet.
Anasema na nuku, tunataka mpango kamili wa mageuzi ya mfumo wa pensheni kufutuliwa mbali. Mpango huu ni mbaya sana kwa wafanyakazi na kwa vijana ambao watakuja kustaafu siku moja. Ilitubidi tupigane vikali sana kuweza kupata mfumo huu wetu wa malipo uzeni. Kwa hivyo tunabidi kuulinda. Mwisho wa kumnukuu. Mpango wa serikali ni kuunganisha mifumo 42 ya pensheni za serikali nchini humo chini ya mfumo mmoja. Vile vile mpango unataka kuainisha hesabu za kulipwa wafanyakazi wa serikali kuwa sawa na wale wa sekta za binafsi wanapostahafu. Serikali pia inataka kuongeza umri wa kustahafu ambao hivi sasa ni miaka 62 huko Faransa, ikiwa ni chini kulingana na nchi nyingi za Umoja Ulaya. Huu ni mgomo mkubwa kuwahi kutokea tangu Macron kuchukua madaraka mwaka 2017, na waziri mkuu Philippe anatazamiwa kulihutubia taifa hii leo, lakini hakusema ikiwa kuna makubaliano yote yaliyofikiwa na vyama vya wafanyakazi. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tuendelee na habari zaidi za dunia.
Shirika la kitaifa linalosimamia mafuta nchini Libya limesema kwamba limekubali kuruhusu kampuni kubwa sana ya mafuta ya Ufaransa ya Total kumiliki 16.3% ya mali ya kampuni ya mafuta ya Waha kwa gharama ya dola milioni 650. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, shirika hilo la kitaifa la mafuta NOC limesema limeidhinisha ununuzi huo baada ya kushauriana na serikali ya umoja wa kitaifa mjini Tripoli. Kampuni ya Total itaekeza pesa hizo kwa shughuli ya kuchimba na kusafisha mafuta. Machimbo ya mafuta ya Waha yanazalisha mapipa 1,300 ya mafuta kila siku. Wamiliki wengine wa hisa katika kampuni ya mafuta ya Waha ni shirika la mafuta la kitaifa NOC ya NOC linalomiliki 59.18%, Kokono Phillips yenye 16.3%, na Hess yenye 8.16% ya hisa. Kituo cha utafiti wa usalama chenye makao yake makuu nchini Afrika Kusini kimesema kwamba makundi wanamgambo katika nchi za Sahel yanategemea sana biashara ya silaha na dawa za kulevya kugharamia shughuli zake. Utafiti wa miaka miwili uliofanywa na taasisi ya usalama ya ISIS katika eneo la Liptako Goma linalopatikana kati ya Mali, Burkina Faso na Niger, nchi ambazo zinakabiliwa na makundi ya wanamgambo, naeleza kwamba makundi hayo yanafanya biashara ya silaha na dawa za kulevya kugharamia na kupanua shughuli zake. Utafiti huo uliohusisha watu 800, baadhi yao wakiwa wapiganaji waliowahi kuzuiliwa gerezani, unaeleza kwamba wanamgambo hao hawamiliki silaha na madawa ya kulevya yanayouzwa. Utafiti unaeleza kwamba wanamgambo wa makundi ya wapiganaji yanatoa ulinzi kwa watu wanaofanya biashara hiyo na hasa dawa za kulevya. Watu 6 wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa katika mashambulizi ya risasi yaliyodumu saa nzima mjini Jasi, New Jersey, Marekani. Miongoni mwa waliokufa ni afisa wa polisi mwenye umri wa miaka 39 na watoto 5, watu 3 waliokuwa wanafuatilia kilichokuwa kikiendelea na washukiwa wawili. Afisa wa polisi aliuawa alipowasongea washukiwa katika sehemu ya makaburi. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki walikimbia na kuingia kwa duka la jumla la kosha ambapo waliwaua watu wengine 3. Makabiliano haya ya risasi kati ya maafisa wa polisi na washukiwa yamelazimu wakazi wa Jasi kujifungia makwao, huku shule 13 zilizo karibu zikifungwa kwa muda. Milio mikubwa ya risasi imesikika katika video zilizopigwa na wakazi wa sehemu hiyo, polisi wakitumia ndege za helikopta kupiga doria, huku polisi wakionekana wakiwa wamelenga shabaha bunduki zao wakisogea sehemu ya tukio. Mkurugenzi wa usalama wa umma wa sehemu hiyo James Shea amesema tukio hilo sio la kigaidi, bila kueleza sababu za kutokea kwake.
Na mafarasizaji, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba hapo jana ilikuwa ni siku ya haki za binadamu kote duniani, ambapo sherehe zimefanyika katika maeneo mbalimbali na nchi mbalimbali kuadhimisha siku hiyo. Mashirika kutetea haki za binadamu basi ya Burundi yamelaani vikali ukiukaji wa haki za binadamu ambao unaendelea kukithiri nchini mwao. Mwandishi wetu Jean Marie Hichi Burundi kutoka Kigali ana maelezo zaidi.
Wakati ulimwengu mzima ukisherekea siku ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu, tarakwimu zilizochapishwa katika ripoti ya shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi Ligiteka zimeonya kuwa vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vilivyojitokeza mnamo mwezi uliopita wa Novemba pekee ni pamoja na watu 31 waliouawa, watu 6 waliotekwa nyara, haijulikani mahala walipo hadi sasa, wakati watu 3 waliathiriwa kijinsia, 7 walinyanyaswa na wengine 302 walizuiliwa na kutiwa korokoroni kiholela bila kuheshimu kanuni za kisheria. Mashirika ya kiraia ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yameshangazwa na kulaani vikali msimamo wa vyombo vya sheria wa kutoendesha uchunguzi ili waliohusika na vitendo hivyo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu wafikishwe mbele ya mahakama na wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu Martin Vyabandi ametupilia mbali shutuma hizo na kutaja kuwa nchi ya Burundi imeadhimisha siku ya kimataifa ya haki za kibinadamu wakati hali ya usalama na amani ni shwari katika maeneo yote ya nchi. Tarehe 10 Desemba nchi ya Burundi imejiunga na nchi zingine za duniani kusherekea ukumbusho wa taarifa ya kimataifa ya haki za kibinadamu ili kudhihirisha kwa mara nyingine tena utashi wake wa kuimarisha na kutetea haki za kibinadamu. Taarifa hiyo ambayo ni msingi wa uhuru na sheria na amani duniani ilisainiwa tarehe 10 Desemba mwaka 1948. Burundi inaadhimisha siku hiyo wakati amani na usalama vimesha miri katika eneo lote la taifa.
Burundi célèbre cette journée au moment où la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national.
Mada ya siku hiyo ya kimataifa nchini Burundi ni vijana simameni imara katika harakati za kuwania na kutetea haki za kibinadamu. Hata hivyo, siku hiyo ya kimataifa imesherekewa wakati vijana wa vyama mbalimbali vya kisiasa wakisotwa kidole katika vitendo vya kuzorotesha haki za kibinadamu nchini Burundi. Vijana wa chama tawala maarufu Imbonerakure wakishtumiwa kuhusika katika mauaji na unyanyasaji wa wafuasi wa upinzani. Chama tawala CNDD-FDD kwa upande wake kikitaja kuwa vijana wa vyama vya upinzani ndio shiriki katika maandamano ya mwaka 2015 yaliyolenga kupinga Rais Pierre Nkurunziza asiwanie muhula wa tatu wa uongozi wa nchi ya Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Namna tukielekea huko kanda ya Sahel, Afrika Magharibi linatoa viwango vya chini vya gesi chafu inayoharibu mazingira kuliko Marekani na China, lakini viwango vya joto katika kanda hiyo vinaongezeka kwa haraka zaidi kuliko kiwango cha wastani cha joto duniani. Sahel inakabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kiwango cha maji katika ziwa Wegnia nchini Mali ambalo linasaidia kuwapatia maji na chakula maelfu ya watu kinazidi kupungua kutokana na ongezeko la joto na mvua zisizotabirika. Ripoti ya mwandishi wa Sauti America Mariama Diallo inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Kwa vizazi vingi, uvuvi kwenye ziwa Wegnia nchini Mali umekuwa chanzo cha chakula na pesa kwa mkulima huyo. Modest Traore alikuwa na matumaini ya kuwarithisha baadhi ya wanawe kazi ya uvuvi. Lakini ongezeko la joto na kupungua kwa maji kwenye ziwa ni tishio kwa ndoto yake hiyo.
Iwapo hali itaendelea kuwa kama hivi, sidhani kama watoto wetu watakuwa wavuvi. Lakini tunafanya juhudi zote kuhakikisha maji ya ziwa hayakauki kabisa.
Mvua na mmomonyoko wa ardhi pia vimetia wasiwasi mkubwa kwa jamii jirani.
Tatizo kubwa ni kwamba kiwango cha maji ya ziwa kinaendelea kupungua na maji hayakae kwa muda mrefu kama ilivyokuwa hapo awali. Ilifika mahali ambapo maji yalikauka kabisa mwaka huu na hii inatupa wasiwasi sana.
Katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, kiwango cha maji ya ziwa kilipunguka kwa zaidi ya 80% wakati wa msimu wa kiangazi, limesema shirika la hisani la Caritas Swiss ambalo linasimamia mradi wa mazingira katika kanda ya Sahel. Mratibu wa eneo wa shirika hilo Musa Safagado anasema kuboresha taratibu za kilimo na urasibu wa matumizi ya maji ni muhimu sana.
Wakati maji yanapopungua, wanavijiji wataanza tena shughuli kwenye ziwa. Watatafuta eneo kando ya ziwa kwa ajili ya kilimo, na wakati viwango vya maji vitakuwa vimepanda, wataondoka na waache uchafu. Nyasi nzuri na nyasi mbaya ambazo zilikuwa ndani ya ziwa zitaanza kuoza na kujenga mteremko wa chini ya ziwa.
Si hayo tu, anasema Safagado.
Aussi au moment de la décrue, les communautés descendent dans le lit du lac.
Mabadiliko ya hali ya hewa na uhaba wa mvua, bila kusahau tabia nchi ya wanavijiji. Kama hakuna mabadiliko yoyote mnamo miaka 5 ijayo, basi ziwa litakauka kabisa.
Sabagado anasema wakazi wamepiga hatua kuhifadhi ziwa kwa kupanda miti 1056 ili kujaza msitu na kuboresha vitega uchumi vya chakula na biashara. Amelitaja ziwa hilo kama zawadi kwa kanda ya Sahel na kuongeza kuwa kuendelea kuhifadhi ziwa hilo ili lisikauki kabisa ni muhimu sana kwa watu wanaoishi katika kanda hiyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ni Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, basi wakati umefika kukuleteni Jukwaa la Vijana, ambapo hii leo tunakwenda moja kwa moja hadi Sharm El Sheikh, ambako mkutano wa kimataifa wa vijana unafanyika nchini Misri kwa ajili ya kuangalia uongozi, kupambana na uhalifu wa mitandao na masuala ya teknolojia. Mkutano huo wa kimataifa unatafakari mustakbal wao kufuatana na ajenda ya Umoja wa Mataifa kufikia mwaka 2063, ambapo itahusisha vikao 16 kumulika mambo muhimu, ikiwa ni pamoja na kupambana na uhalifu wa mitandao. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anatuarifu zaidi.
Ni mara ya tatu mfululizo hapa Misri kwa mji wa Sharm El Sheikh kupokea vijana wanaotoka ndani na nje ya bara la Afrika kufika kwenye jukwaa hili la vijana la kimataifa kwa mwaka 2019. Katika jukwaa hili pia wanahudhuria wadau na wataalamu wa nyanja mbalimbali pamoja na viongozi wa kiserikali kutoka nchi tofauti duniani. Miongoni mwa ajenda muhimu za kushughulikiwa na vijana katika jukwaa hili ni amani, maendeleo na uvumbuzi, ambapo katika nukta ya maendeleo, Dr. Ramadan Quran, ambaye ni mchambuzi wa kisiasa na mtaalamu wa masuala ya Kiafrika, anasema kuwa mwanzo wa maendeleo ni utamaduni, hasa katika bara la Afrika. Tutakapotaka kuliendeleza bara la Afrika, basi lazima kujua kwamba mwanzo wake ni utamaduni haswa. Lakini mbali na masuala ya kubadilishana fikra na tamaduni mbalimbali, hapa katika jukwaa hili vijana pia hupata maarifa ya kiuongozi. Abdalla Salim Sururu ni kijana kutoka nchini Tanzania, akiwa ni mshiriki katika jukwaa hili la vijana la kimataifa mwaka uliopita, anaelezea faida zinazotokana na jukwaa hili.
Vijana wanaposhiriki mikutano mikubwa kama hii wanapata nafasi ya kujifunza kuwa viongozi wa baadaye, kwa sababu jamii inawahitaji vijana, na mikutano hii nafasi yake ni kuandaa viongozi wajao, viongozi ambao tayari wana fikra zilizokuwa sahihi, ni watu ambao wako tayari kupambana dhidi ya makundi tofauti tofauti ambayo yanalenga kuipeleka jamii katika mwelekeo hasi.
Teknolojia na maendeleo yake ni katika maudhui muhimu, ambapo mwaka huu miongoni mwa washiriki ni sanamu ya kielektroniki ambayo inaitwa Sofia Roboti. Ni roboti maarufu kutokana na uwezo wake wa kiteknolojia aliundwa nao. Wanateknolojia wengi wameshajishwa na ushiriki wake. Saidi Hamedi kutoka Tanzania anasema,
ushiriki wa Sophia the Robot katika jukwaa la vijana, kusema kweli, unaleta kitu ambacho niwezi kuamini kwamba teknolojia bado inaendelea kukua. kuliko vile ambavyo watu zamani tulikuwa tunafikiria kwamba kitu kikishakubuniwa kinakuwa hatuwezi tukabuni vitu vingine ambavyo vipo kuliko kile. Mfano zamani marobot tulikuwa tunaona kwamba marobot yapo kwenye michezo tu, hayapo real, lakini sasa hivi tutaamini kwamba kitu robot kipo. Imetufanya tuamini kwamba teknolojia bado inakuwa tena inakuwa kwa kasi. Na pia inanifanya niamini kwamba kama mwana teknolojia naweza nikafanya kitu zaidi ya Sophia the Robot. Ila tushauri serikali zetu kwamba ziwaangalie au zipeleke macho yao kwa wana teknolojia ambao wabunifu, wanabuni vitu lakini hawawezi kujiendeleza kutokana na maisha au uwezo wao wa kumudu vile vitu ni vidogo sana. Kwa hiyo serikali ipeleke macho yao kwa wabunifu wa teknolojia ambao wanaweza kubuni vitu vikaleta manufaa katika nchi au katika dunia nzima.
Ikiwa ndio kwanza shughuli za jukwaa hili la vijana la kimataifa kwa mwaka huu 2019 zinaanza, lakini limewacha nyuma mamia ya wavulana na wasichana waliokosa kufika hapa kutokana na changamoto mbalimbali. Aisha Bakari ameeleza kwa kusikitika baada ya kukosa mara kadhaa kuhudhuria jukwaa hili kwa sababu ya kuchelewa kwa mchakato wa kupata hati ya kusafiria nje ya nchi.
Kama sisi huku Tanzania labda inakuwa faida kwa nchi kama ya Tanzania, basi atilisi na wao ndiko wanajua, ndiko wanapeleka mbele ama wanaharakisha zaidi ile hati ya kusafiria. Lakini bado taaluma ta unaenda pale labda kuna kongamano hivi unawaelezea labda hivi na hivi na hivi, labda mgenifanyishia haraka haraka hivi kukuli na mimi nikapate hati ya kusafiria. Yani inakuwa ngumu, wale wanachukulia kitu kawaida. Sawa, basi mimi yani wanakupa tarehe ambazo ita ile kongamano hiyo inakuwa tayari ilishakwisha muda zamani. Kama mimi nimekosa mwaka jana na sasa hivi pia kwa sababu ya hiyo pasipoti ya kusafiria.
Kama ilivyoada, shughuli hizi zinapomalizika, basi vijana wengi hutarajia kupata msaada wa kimasomo au kazi kutoka kwa wadau wa mashirika mbalimbali ambao ni wenye kufika katika jukwaa hili ambao linamalizika tarehe 17. Nikihitimisha makala ya vijana kwa siku ya leo, ni mimi Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Asante Shafi kwa makala hayo. Hivi sasa nampisha Kenneth Bwire kutomea muktasari wa habari.
Na mimi pia ni kushukuru Abdu Shakur Abud. Katika muhtasari ni kwamba wapiganaji wawili wa kundi la Al-Shababu wameuawa na maafisa wa usalama waliposhambulia hoteli moja mjini Mogadishu karibu na ikulu ya rais jana Jumanne. Msemaji wa Al-Shabab, Abdulaziz Abu Musabu, amethibitisha kwamba wapiganaji wa kundi hilo ndio waliotekeleza shambulizi, akiongezea kwamba hoteli hiyo inawapa makao maadui wao. Aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir amefika mbele ya kamati ya waendesha mashtaka kuhusiana na mapinduzi ya kijeshi yaliyomwezesha kuingia madarakani mwaka 1989. Endapo atapatikana na hatia, anaweza kuhukumiwa kifo au maisha gerezani. Kiongozi mkuu wa utawala wa Myanmar ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobel, Aung San Suu Kyi, amefika mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mjini Hague kutetea serikali yake dhidi ya madai ya kutekeleza mauaji ya halaiki. Maandamano makubwa yamefanyika mjini Conakry, Guinea, kupinga serikali ya Rais Alpha Conde. Mbunge wa upinzani Fonde Osuba ameambia shirika la habari la AFP kwamba karibu watu milioni moja wameshiriki maandamano hayo katika nchi ya Afrika Magharibi yenye msukosuko wa kisiasa. Mawakili wa mtoto wa kiume aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos wamekanusha madai kwamba alijaribu kuiba dola milioni 500 kutoka kwa mfuko wa akiba ya taifa wakati wa siku ya pili ya kesi ya rushwa dhidi yake mjini Luanda. Endapo mtoto huyo kwa jina maarufu Zenu atapatikana na hatia, anaweza kuzuiliwa gerezani kwa muda wa miaka 12 akiwa mtu wa kwanza kutoka familia ya rais kushtakiwa mahakamani. Shirika la kitaifa linalosimamia mafuta nchini Libya limesema kwamba limekubali kuruhusu kampuni kubwa sana ya mafuta ya Ufaransa ya Total kumiliki 16.3% ya mali ya kampuni ya mafuta ya Waha kwa gharama ya dola milioni 650.
Asante sana Kenneth kwa mara nyingine tena, na tunakutakia kila la heri mpendwa msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na usikose kwa nasi tena kesho saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya mwongozi matangazo Diodone Chivahiro, mimi hapa ni Abdushakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.